du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino.
Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan mire nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oean sartzean. Egin ginen, bizitzan ekiabe, martasuna eta izaera gorde gabe.
Bueno, eta gaur kuadri ederra etorri zaigu estudiora. Maizpideko lagunak hain zuzen ere. Euskaraz bizi programaren barruan egonaldia egiten ari dira Lazkaon.
Egunon kuadria.
Egunon.
Zer moduz, ondo?
Bai, ondo, ondo.
Ederki. Bueno, pixka bat entzuleak kokatze aldera eta, bueno, ba, jakiteko nor ari den izketan mikroaren beste aldean, konta iguzue, zeintzeate, banaka-banaka?
Aguraingoa, aurrezkuntzako irakaslea naiz eta bueno, pues aukeratu nuen orain 12 egun Maizpiden eskaintzen duten euskaraz bizi ikastaroa egitea.
Mhm. Zure alboan
nire ni Ester naiz, Irinakoa naiz, Lore zaindu lan egiten du eta euskera asko maite zaitut, horregatik Maizpidetik Maizpidera etortzen naiz, pues ara ikasia.
Euskera ikasteko, ezta?
Bai.
Zure aldamenean?
Ba, ni Jon naiz, Iruñatik nator eta bueno, euskara hobetzera etorri naiz, eta bueno, nire taldea edo zabaltzeko asmoz edo euskararen inguruan giro ona sortzen da eta bueno, hori bizitzeko.
Oso ondo. Eta zure alboan?
Ba, ni Txema naiz.
Bai.
Maizpideko produktu exotiko naiz. Tenerifekoa naiz. Eta orain da oporretan nago Maizpiden. Ba, oporretan. Brometan dago, no, euskaraz bizi egiten ari naiz, euskaraz bizi ikastaroa bai.
Bueno, Tenerifekoa aipatu duzu, nolatan,
ba,
euskera Tenerifeko batek Euskal Herriera etorri eta euskaraz ikasten hasi?
Ba, bueno, Tenerifen jaio nintzen, Tenerifen bizi naiz, baina ama bizkaitarra zen.
Ara.
Eta beti, hemengo familiarekin, beti harremana beti oso estua izan zen, txikitatik. Da gero, ja, gaztean, ja, gaztetan, ja, egun batean bil bizkaian bai. Egun batean, ba, historia luze da, baina maiteminduta geratu nintzen Euskal Herriakin. Eta gero, urren urtean, ja, servizio militarra hemen tokatu zitzaidan.
Ara, kasualidadea, bueno, kasualidade.
Eta lagun pilo bat egin nuen, eta, bueno, eta beti, eta hemengo lagunekin beti, ba, nirekin beti erderaz. Eta egun batean, ja, ba, neure buruari esan nion, bueno, ja, Txema, ja, nahiko da, ja, zerbait egin behar duzu. Da, hasi nintzen, zerotik hasi nintzen Lazkaon, Maizpiden. Eta ondo, eza oso ondo.
Eta, aipatu duzu zure ama, bizkaitarra zela,
bai.
Amak zuei txikitan euskeraz hitz egiten zizuen?
Ez. No, familia, bueno, orain bai, ba, lehenguzuaren semeala biek,
bai.
Hori, haiek bai, gazteak bai, ba, universitatea euskeraz egin dute, eta hori, baina ama ez.
Eta, duela zenbat urte hasi zinen Maizpidera etorri eta euskara ikasten?
Duela, ja, hasi nintzen edola 7-8 urte. Urtean behin, ustaian edo ikastaro urtean behin, eta orain dela Maizpiden gora azken aldia zen baina badira 5 urte uste dut, 5-6 urte. Baina enteratu nintzen ikastaro berri hau
bazegoela, ezta?
Ba, euskaraz bizi de, bai. Da ikastaro desberdina da.
Aha.
Ba,
bueno,
da,
gero aipatuko diguzu,
ba,
ez da?
Bai.
Ikastaro honen helburue.
Bai.
Bueno, eta zergatik esan zenon duela, ba, esan dezun bezala 8 urte euskaraz ikasi behar dut.
Zergatik?
Bai.
Ba,
ze Tenerifen euskera ba, ez dezu behar.
Ba, han ez, ba, ez dut aukerarik. Baina, ba, urtean behin, bueno, oporretan beti ama, normalean abuztuan lehenengo amabostaldian, ara maison eta leintzgatzagan, beti...
Pasatzen dituzu ba, oporrak, ba, ez da?
Bai, eta han, lagun bat. Deba goienan lagun pilo bat dokat.
Aha.
Bai.
Eta orain honi esker, ez da, hizkuntza menperatzeari esker, ja bueno, pentsatzen dut ingurukoekin ere euskeraz egingo dezula etortzen zean guztitan.
Ba, bai. Ba, gutxi gora bera, bai. Bueno, lagunak, ba, gehienak euskaldun zarra diren, baina, bai, bueno, ondo. Ondo nabil, bai.
Eta nolako izan zen euskara ikastearen prozesua?
Ba, nire txat, bueno, ez dakit, gazte bazara, supesatzen dut, gazte bazara errazagoa da.
Mm-hmm.
Ba, ja, ni hazin nintzen ja eldua.
Bale.
Para, bueno, ba ondo, ba, eta beti barnetegiko giroa berezida.
Bai.
Bai, oso berezida.
Mm-hmm.
Ba, irugarren gunean,
bai,
ematen du bi aste dara magu.
ikastaro
intensiboak, uh-huh, intensiboak dira, uh-huh, benetan.
Uh-huh. Bai. Eta adibidez, zure kasuan, bueno, aipatu dezu, ez da, ba, orain abuztuan etortzen zarela, edo udaraldera urtean behin etortzen zarela Euskal Herrira,
bai,
urtean zehar euskera praktikatzen duzu?
No, ez dut aukerarik.
Ez daukazu aukerarik.
Ba, Tenerifen ez.
Ez, baina igual ez dakit, ba, hemengo lagunen batekin, edo ez...
Ba, telefonoz noizean behin, baina ez, ba. Horregatik, ba, ikastaro, noizean behin ikastaro bat, ikasi dudana mantentzeko.
Bai, ez da.
Hori da.
Uh-huh. Osondo.
Vale.
Bueno, aldamenean, Iruñatik aipatu duzu, eta Ester,
bai,
baitare, zure Iruñatik, zuek txikitatik jaso dezute euskera?
Bueno, nik A ereduan ikasi nuen. Orduan astean ordu gutxi hartzen dituen euskaraz eta ez nuen ezer ikasi gaztetan,
mm-hmm,
ez. Gero 20 urte nituela, bai, euskaltegi batera joan nintzen urte betez, baina berehala utzi nion. Eta orain dela 5 edo 4 urte inguru arte,
mm-hmm,
berriz berrekin nion euskarari,
bai,
eta bueno,
hementxe nabil. Oso ondo. Eta Iruñan gaur egun euskaraz bizizea?
Ez. Nik ez. Mm-hmm. Ez naiz ausartzen hitz egitera. Bueno, lagunekin bai.
Vale.
Lagunekin bai. Baina gainerakoekin ez.
Eta lehen saio hasieran aipatu duzun bezala, zure asmoa da, ba, euskal hiztunen sare, zure inguruko sare hori zabaltzea, ez da, eta jende gehiagokin mintzatu alizatea.
Bai. Labri pilota lekura joatea gustatzen zait,
uh-huh,
eta bai, lagun asko daukat, euskara dakitenak,
vale,
eta berarekin jaiegunak edo igarotzeko aukera dut,
mm-hmm,
eta hori horretaz disfrutatzeko aukera izan nahi dut.
Bai. Oixe. Eta zure kasuan, Ester?
Pues nire kasuan txikitan nintzenean ez zegoen euskaraz modu batea ikasi, frankoaren bidez ez dago eskolarik,
mm-hmm,
orduan erderaz, erderaz. Orduan, orain, pues, nire alabarekin hitz egin ahal dut, baina hitz egin gutxi, orduan, pues, bueno, poliki, bai?
Mm-hmm. Alabak euskeraz badaki.
Bai.
Baina, pentsatzen detor, otxura kontuare izango dala, ez da?
Bai, baina, bueno, zaila da, ba, niretako oso zaila da, beraiekin, bueno, ba, baina esforzo egin.
Iken aizea, ez da?
Bai, bai.
Eta, adibidez, Iruñan, lehendabiziko hitza edozein dendatara sartu edo kalean edo agurtzerak orduan euskeraz ateratzen zaizu?
Bai, ni bai, baina bai. Ez da inbeste dendak euskaraz itzegiten. Claro. Ordun, kaixo edo egunon edo agur, bueno, pues politikos momentuz batzuk oso zaila da, ba komodamente nola esaten da, ez ekitea, bai?
Mm-hmm. Oso ondo. Eta aldamenean aguraindik?
Bai, Nerea.
Nerea, bai. Nerea, zuk aipatu duzu, aurrezkuntzako irakaslea zarela.
Bai, bai.
Zer eredutan?
Ede ereduan, bai.
Vale.
Aguraingo ikastola batean, mm-hmm. Lan egiten dut. Eta, bueno, nire kasuan, nik ere ereduan ikasi dut, nire amaizkuntza gaztelera da. Baina betidanik ba euskara gustoko izan dut eta bueno nire kabuz igual udaran edo ez ba joaten nintzen euskaltegietara ez ikastaro trinkoak egitera orain dela urte batzuk ere egon nintzen hemen Maizpiden.
Bai.
Eta bueno pues gero ja hezkuntza munduan sartu nintzen orduan bai edo bai atera behar izan nuen tituloa.
Mm-hmm.
Baina bueno pues gero nire lana dela eta ere ez ba formakuntzak egin ditut eta horrek aukera eman dit Euskal Herriko jendea ba ezagutzeko eta pues hori ez euskaldun sare hori ere ba zabaltzeko.
Eta zure inguruan euskaraz bizi izate?
Lanean bai eta gero lanetik kanpo saiatzen naiz pues euskara ere ba erabiltzen. Baina bueno, pues batzutan ere ez da erraza, ez? Agurainen bai egia da. Alegin handia egiten ari dela, ez? Pues euskara bultzatzeko eta bueno, nabaritzen da gero eta jende gehiago ja euskaraz hitz egiten duela.
Mm-hmm. Eta zuk pertsonalki, bueno, bestei ere galdera egingo dizuet, nolako etorkizuna ikusten diozu euskarari?
Jo, ba, nik daukat itxaropena, bai, pues ba hori, ez? Pues gora eta jende gehiago, ez? Pues ba euskaraz hitz egingo duela.
Mm-hmm.
Bai.
Eta zuen kasuan?
Bai, nik uste dut gero eta hiztun gehiago dagoela eta aukera asko ditugu euskaraz hitz egiteko. Orduan bai, eduki asko ere hartu ditzakegun edo jaso ditzakegun internet bidez.
Mm-hmm.
Eta edadura hartzen ari da, bai.
Oso onda.
Uste dut euskaraz bizitzea posiblea da. Posiblea dela, bai.
Mm-hmm. Bueno, zuekin batera etorri dira beste lagun gehiago, ezta? Kaixo?
Kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, bazuen laguna bezala aurkeztu zuen burue.
Mirian naiz, Gasteiztarra naiz eta Maizpiden nago ikasten.
Mm-hmm. Eta Mirian, zure kasuan lehen bestei egin dedan galdera berdin egingo diet. Noiz izan zenuen zuek, izan zenuen lehendabizikoz hartu eman euskararekin?
Babe, ni Jon bezala aereduan ikasi nuen,
vale.
Txikitatik. Eta orain dela la urte, erabaki dut euskaraz berreskuperatzea.
Vale.
Bai, eta hasi nintzen ikasten, berriro.
Eta nolako izaten ari da prozesua?
Gogorra. Gogorra, uhum. Baina aldi berean polita ere bai, no? Gero eta hobeto hitz egiten dudalako.
Claro, hori konturatzen zara, ez da, eta horrek ere motibatzen zaitu.
Bai.
Uhum.
Orain lagunekin saiatzen naiz, ba, euskaraz hitz egiten.
Zure ingurunea euskalduna da?
Ez dena, baina batzuek euskaldun sarrak dira.
Vale.
Bai.
Eta Gasteizen nolakoa da euskaran egoera?
Ba, nire ustez gero eta jende gehiago hitz egiten du euskaraz.
oso positibo ikusten zaituzte denak hemen, bueno, euskerak badu etorkizunez, da?
Bai, bai, bai. Bai, noski.
Ederki. Bueno, eta zure parean nor dugu?
Santi naiz, Donostiatik, ingenieria eta bueno, una ere, ba, euskeraz berresku beraskuratzera etorri naiz, hori da nere esmoa.
Eta zergatik euskera ikasi?
Bueno, euskasi, eskenik ikasi nun gaztetan.
Vale.
Maiaz maia, bueno, ega preparatu nun, ez nun aprobatu azken froa, da, zinion, ja. Bai, garai horretan, ba, bueno, euskera ez deiten nuen lagunekin, eta, bueno, euskara kolokiala, eta, bueno, pero baina gero eta gehiago, bueno, hasi nintzen usten.
Uh-huh, eta galdu egin zan.
Eta galdu egin nuen.
Uh-huh.
Orain, bueno, ba hori berez kuratzera, bueno.
Etorri
naiz.
Eta, noiz hasi zinen berriro ere berreskuratze lan horretan?
Ba, hemen.
Eta aurten?
Bai, de repente.
Eta zenbat egun damak izkizu?
Zenbat
ikastaroan? Hau zenbarren eguna da?
Bost egun.
Bost egun.
Bai.
Bueno, haizu. Aipatu behar dugu, etzenula lehen mikro hartu nahi, eta etzabitzu horren gaizki,
bai,
ez da?
Bai, eske lotxa maten dit. Hoi da nera zoa. Bai, benetan.
Uh-huh. Bai. Eta zu, Donostiarra izan da, Donostin, euskeran egoera nola ikusten duzu?
Bueno,
entzuten da kalean, euskara?
Bai. Nik ikusten dut normala, eta horrek bultzatzen hau...
Hitz egitera, ez da?
Hitz egitera, bai. Presioa sentitzen dut, ba... alde horretara, ez?
Uh-huh. Eta lehen Iruñeko galdetu didan bezala, lehen da biziko hitza euskeraz ateratzen zaizu?
Ez. Lotxa ematen didalako.
Uh-huh.
Hori da, ez da kaixo bat esateko ere.
Ez,
Lotxa, bai. Uh-huh. Bai, ez dakit, ez dakit, barrenetik batera edo txikolo batera joan behar duen. Horrela da.
Eta orain, euskerari berriz ere ekin diozula, zure ingurunean euskal hiztunak badaude? Lagunak,
ba,
familian?
Jode, familian. Vale. Euskaldunak dira.
Uh-huh.
Ni naiz... Erdaldun bakarra... La oveja negra.
Baina, bueno, badaukazu aitzakia bat beraiekin ere orain praktikatzeko euskaraz, da?
Bai, saiatuko naiz.
Uh-huh.
Bai, serio.
Oso ondo.
Bai.
Bueno, eta orain bai, eskatuko dizuet pixka bat denak gerturatzera maira. Bueno, aipatu dezude, ikastaro honek euskaraz bizi dula izena. Konta iguzue, zer da egiten dezuena bertan? Bueno, igual kokatzeko zenbateko iraupena du ikastaro honek?
Biasteko ikastaroa.
Bai. Eta zein da dinamika?
Ba, goizez, lau orduz dauzkagu, klaseak egiteko.
Mm-hmm.
Eta arratsaldez beste iru ordu.
Zortzi ordu gunean.
Egunean 8 ordu. Eta bai bazkaldu, afaldu eta lo bertan egiten duzue?
Bai. Uh-huh. Bai.
Osea, Elena aipatu duzu bezala intensibo sentidu guztitan, ezta?
Bai, dan incluido.
Hori da. Bueno, eta horretaz gain, aukerarik badaukazue bi aste hauetan Euskal Herriko hainbat leku ohitura ezagutzeko.
Bai, adibidez, egon gara Orduziako azokan. Bai.
Mm-hmm.
Eta atzo joan ginen Osiberdera.
Zaldibira.
Bai.
Aha. Eta Bainedo altzineten.
Bai.
Bai, sartu zineten uretara.
Bai.
Zeleku polita, eh?
Oso polita, baina aura oso hotza.
Hotza. Hombre, eske orain arte segur aldi eukidegu baita ere, ez da?
Bai.
Bueno, Orduziko azoka aipatu dezute, bueno, kontutan hartuta, ordiziko azokak, bueno, nere aipatzen ari ginen, egoen kasko aldaketa egin dugu, ordiziko azokan izan zaretela bisitan, eta kontutan hartuta ordiziko azoka, ba, aspalditik egiten dala, zer iruditu zaizu? Lehendabiziko aldia izan zure kasuan ere ikusten zenula azoka?
Bai, nire lehenengo aldia bai Ordizin eta bai azokan, bai.
Eta zer iruditu?
Jo, ba, nik espero nuen, pues igual handiagoa izango zela, bai, uh-huh. Baina, jo, pues iruditu zitzaidan, ez, oso gertuko azoka zela, ez? Uh-huh. Ta gainera, pues bueno, irakasleak lantxo txiki bat, ez, jarri zigun, uh-huh. Orduan, hori, pues bertako bai saltzailekin edo erosleekin, ba hori ez, pues izegin behar genuen, pues, pues ez dakit, pues bere lanei buruz, edo
vale.
Orduan aukera izan genuen, pues bertako jendearekin hitz egiteko.
Eta ez dakit nola ikusten dute baserritar hauek etorkizuna, galdetu altzio zuen hori?
Gure kasuan ez, adibidez, mm-hmm. Gure kasuan ez.
Besteok?
Bueno, bere lanari buruz ez genion galdetu.
Vale.
Bai, guk ariketa bat egin behar genuen euskalkien inguruan.
Ah, vale.
Bai.
Eta zein konta iguzu pixka bat nola izan zen prozesua?
Ni nekazari bati galdetu nion eta galdetu nion ea bere egunerokotasunean
bai.
Batueraz edo euskalkin aritu den,
mm-hmm.
aritzen den.
Bai.
Eta bai, berak esan zidan, gero eta alde txikiagoa dela euskalkien eta batuaren
artekoa.
Artean. Mm-hmm. Bai, gaztetan ikastolan euskara batuan ikasi zuelako, eta orduan beraientzat oso erreza da batetik bestera pasatzea.
Vale.
Bai, eta penaz esan zidan, bueno, ez dakit. Hizkeraren aberastasuna uh-huh. galtzen ari dela. Uh-huh. Bere ustez.
Uh-huh.
Ez dakit. Horrela denik edo uh-huh. edo ez.
Bueno, bere iritzie hori bai. Jasota geratu zen, ezta?
Bai.
Eta besterik zer gehiago atera zenuten lan honetatik?
Zer gehiago?
Zer gehiago jaso zenuten ariketa honetatik?
Adibidez, gehien zartzen da produktu zein da, adibidez, edo nongoa da, nongoa zen produktua, zebazerri egiten da produktua, baina etorkizunari buruz, nik ez da aurpegi alaia, nekazaria bai, lehenengoa, gaztea oso. Bye. Oso jatorra zen, eta
neskatzariza berria zen, eramaten dute
ez du,
bos edo zei urte.
Bai, ez du keskatuta ematen, bai.
Bai, baina bera oso jatorra zen, ezta?
Bai.
Oso...
Bata, elkarrizketa bat egin genuen bezero bati. Kilente bati. Hemen goza, Ordiziakoa zen, baina bera, Kordoban. Kordoban bizitza bere zenarra Kordoban.
Ara.
Eta oporretan zegoen.
Bai.
Ez que sekulakoa da ez da, olako azokak egitea, bueno, baserritarrak bertan izan, beraiekin hitzegin, jakin, ez da, produktua, konsumitzen ari garen produktu hori, nondik datorren, kalitatezkoa den, guzti hori, sekulako aukera da, ez da, ba hori, baserritarrekin bertatik bertara hitz egite hori. Ze askotan, edozein dendatara edo supermerkatutara jotzen dugu, erosketak egitera, eta ez dakigu nondik datorren janari hori, plastikotan bilduta, ez dakit, ze iruditzen zaizue?
Bai, hori egia da, bai. Ez du zer ikusi, bai.
Hori esaten da komerzio lokal, ez da?
Claro.
Kilometro zero orain era maten dela, no?
Kilometro zero, batzuetan zentimetro zero.
Zentimetro zero, bai.
Eta adibidez, Tenerifen, badago oiturarik horrelako azokak eta egiteko?
Ba, bai, ba, La Lagunan badago merkatua, Rekoba esaten da. Rekoba eta Santa Cruzen bai, bai. Baina gia da, ja, nola esaten da, zentro komerzialen ja menperatu dute merkadoa, hori da, gia da.
Ze pena, eta eske hori dator, ez da?
Bai, bai.
Ordiziko, bueno. Ordiziko azokan ere, askotan, bueno, guk hemen asteazkenero egiten dugu bertako kronika, ez da, zuzenean Ordiziatik, eta askotan hori aipatzen da, jende gaztea, publiko gaztea falta duela, ez da, Ordiziko azokak. Bueno, batzuk esaten dute lana izan laikela, ba, ez jutearen arrazoietako bat, baino beste bat baita ere, nik usteet, oitxura, bestelako oitxura batzuk ditugu, ez da, gazteok?
Ba, oitxura.
Bai, egun errezagoa da merkatal zentruetara joatea. Azkarragoa, eta mota guztietako produktuak erosi ditzakezu ziztu bizian. Eta orduan, gainera aparkatzeko azkarragoa da.
Baino kontziente gara.
Baina gaztea izanik normalean ez dugu horretan pentsatzen.
Pentsatzen.
Ez diogu benetako duen garrantzia, diogu benetako garrantzia
ematen.
Ematen, bai.
Baina argi dago produktu horiek, Ordiziakoak, ba oso ezaugarriak direla eta gainera ekologikoak. Beraz, ba, alde oso onak dituzte.
Bai, eta badakizu nundik etorritako jaten naizaren, ez da?
Bai. Bai, bai.
Bueno, Ordiziko azokara bisita egin zenuten, aipatu duzu, Zaldibin ere, gaur 5. eguna.
Bai.
Aurrera behi da, ze txango gehiago ingo dituzu, badakizu?
Bai, bai, bihar uste dut Lazkaumen dira joango garela, baserri bat ikustera.
Iztu eta?
Ez dakit, iztu eta den.
Lazkau txiki, bai, bai. Lazkau txiki bertsolaria, bai.
Lazkau txiki bertsolariaren auzora, baina zer bisitatu behar dezue? Baserri, bere jaiotetxea?
Hori da,
bere jaiotetxea, bale.
Baserriko itzen,
Abalin, bai. Bai.
Bueno, eta gaur irratia egon ondoren joango gara Segurako museora. Aha. Ikustera eta.
Vale.
Bai.
Ze seguran lenda biziko aldiz.
Bai, nire kasuan bai.
Eta ze, bueno, ez dakit, Maizpidetik zuzenean etorri zarete irratira edo aukera izan duzu herritik paseotxo bat emateko.
Ba, kafe hartu dugu eta museoa egon ondoren joango gara paseo bat ematera eta ba, hemengo etxeak ikustera eta kaleak eta bai.
Tapote bat.
Hori ere bai, ez da?
Euskaldun
hona bezala. Bueno, badakizute Segura Erdi Aroko herria izan zela eta zantzuak ikusten direla inguruan. Erdi Aroko herria izan zen. Eta gaur egun, bueno, gero bisita egiten dezuenen ikusiko dezue Harresiaren ateak eta badaude ikusgai oso polita da herria.
Bai. Uh-huh. Ematen du.
Bai.
Polita dela bai.
Bai. Oso ondo. Bueno, ba gero hemengo bi asteko egonaldiaren ostean benetako oporrak iritsiko die.
Ez, gero lanaldia.
Lanaldia
iritsiko da, bai.
Zuen oporrak, askoren oporrak baliatzen dituzue hemen ikasteko, euskara ikasteko, ez da?
Bai. Azken urteotan horrela izan da, bai. Oporraldia horretarako erabili dugu. Eta, bai, baina oso planona izan da.
Bueno, zuen kasuan alare, San Ferminak pasa berri. Topera. Eta orain euskara ikasten, osea que hace oporrak, ez da deskantzatu beharrean, venga buruari ere egiten.
Bai. Gorputzak egurra ematen, gorputzari.
Hori da. Zen muzkun dira San Ferminak, ondo?
Bai. Baina ez naiz entzierrotan sartzen, eh?
Ez.
Inoiz ez naiz ausartu horretara, ez. Mm-hmm. Ez.
Eta zuek Ester, zen muz bizi izan dituzue San Ferminak?
San Ferminan giro onena da, mm-hmm. beti bezala, bueno, eta asko gustatzen zaitan joatea, mm-hmm. Jendea batzutakin egotea, kontzertuak
ikustea,
mm-hmm. bueno, giro ona.
Badaolako zer egin eta zenbait plan, ez da, publiko desberdinarentzako eta gozatzeko egun horietan.
Bai, eta onak ere gainera, mm-hmm. orduan badago gauza pilo bat urdinak guztiak, mm-hmm. bai, urdinak. Aukera guztiak, bai.
Hala ere, badago jendea Iruñan, San Ferminetan alde egitea erabaketzen duena, ze urtero hainbeste jende, hainbeste egun, nekagarri ere izango da, ez da?
Bueno, berak bai, geratzen gara, ez?
Claro, geratzen bali mazea, gustatzen zaizulako, ez da, gustora zaudelako, ez da?
Bai.
Ederki, bueno, ba besterik gabe eskatuko dizuet animatzeko zuek bezala euskaraz ikasten euskara ikasi nahi duten hoiei animatu zergatik eman urrats hori.
Bueno, nik ere aipatu nahi dut, euskara ikasten ari garela, baina modu divertigarri batean eta mm-hmm. guk hori ikasteaz gain oso ondo pasatzen ari gara. Gainera gure taldean oso giro ona daukagu eta bueno, barnetegiak antolatzen dituen ekintzetaz gain, guk ere gureak antolatzen ditugu. Eta gaur adibidez joango gara taunera, ba faltzera, bai. Uh-huh. Orduan, pues hori, nik uste dut denok ados gaudela, pues hauek gure oporrak direla, bai. Uh-huh. Eta gainera, pues ikastaro honek aukera eman digu benetan euskaraz bizitzeko eta baita ere pues hori, ez? Pues euskara gure egunerokotasunean edo basartzeko. Orduan euskaraz bizikastaro hau oso aukera ona da, ez bakarrik euskaraz ikasteko, baizik eta oporrak patzatzeko ere bai. Oporrak euskaraz. Bai.
Mm-hmm. Oso ondo. Ba, mie esker denoi.
Barkatu.
Bai, esan lasai.
Lehen ez dugu aipatu, baina ikastaro honen gakoetako bat da.
Bai.
Egiten ez duguna. Mm-hmm. Ez dugu idazlanik egiten.
Vale.
Eta azterketa prestatzera
vale.
ez dagoelako bideratuta.
Vale.
Orduan askoz
ez dago presio hori, ez da?
Ez dago presio hori, mm-hmm. Bai. Mm-hmm. Eta horregatik hautatu dugu, bai.
Oso ondo. Ba, bejon deizuela eta mi esker euskararen alde egiten duzuen lan horrengatik.
Ba, zuri, bai.
Zuei, eskerrik asko.
Ondo segi, aio.
Agur.
Agur.